Gorā eksponētā izstāde ir jauna gleznu sērija, kura šobrīd uzplaukusi izstādes formātā. Laikā un telpā gleznās tiek lēnām fiksēti notikumi, rodas vairākas realitātes vienlaikus, tām pārklājoties rodas atkal cita realitāte. Katra glezna ir kādas jaunas pasaules stop kadrs un skatītājs ir tās pirmatklājējs. Tas ir iemesls, kādēļ gleznām netiek atklāti nosaukumi. Izstādi cita realitāte var skatīt ikdienu Latgales vēstniecības Gors mākslas galerijā.